Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот во Рунджери Вој во Рунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добре дојдовте во уште едно редовно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. И овој четврток, 20. март 2025 година, со вас ќе биде Маја Талевска. Деновиве, кога Македонија и сите поврзани со неа, ја живеат една од најголемите колективни трауми во незината современа историја. Информациите за тоа што се случува таму 4 дена по трагедијата, во која загинаа 59, а беа повредени околу 200 лица, ни се насушни како леп и вода. 20. март ќе биде особено траурен ден во Македонија, зашто денеска ќе бидат закупани телата на починатите. Граѓаните на Кучани им порачаа на политичарите да ги остават на мир и да не се појавуваат на погребните церемонии. Од извештајот ќе чуеме за ова, но и за развојот на истрагата, во која се приведени се думи на полицајци кои замижувале пред незаконското работење на дискотеката. Но и ќе чуеме и за состојбата на повредените. Несомнено, ова е травма што ќе трае со генерации. И токму затоа подоцна ќе се осврнеме низ разговор на оваа тема. Во Австралија пак, предизборното ветување за намалување на цената на лековите на рецепта е во центарот на вниманието. Зелените велат дека е добре дојдено, но недоволно. Останува да видиме дали и либералите ќе одговорат на тоа со своје ветување. А денеска ќе чуеме поопширно и за дополнителните лекови за здравјето на жените, кои сега ќе станат подостапни затоа што владата одлучи да ги субвенционира вложувајќи 50 милиарди долари. Почнуваме со вестите денеска со Радица Војковска Димитровска. Слушајте на.
Во денешниот билтен, македонскиот град Кочани завиен во црно се подготвува за последно збогум со загинатите во незапаметената трагедија во дискотека во неделата. Поздравена најавата на сојузната влада за поевтини лекови. Русија и Украина разменуваат стотици воени заробеници. И во фудбалот селекторот на Индонезија ветува изненадување кога неговиот тим вечерва ќе ги одмери силите со Сокерос. Слушајте на. Македонскиот град Кочани, завиен во црно, денеска ни солзи, се подготвува за последното збогум со своите сограѓани, кои го загубија животот во незапаметената трагедија по избовнувањето на пожар во дискотека во неделата. Владата ги задолжи државните институции, а препорача и до локалната самоуправа и приватниот сектор да ги ослободат од работа сите вработени на подрачјето на Кочани денеска, кога ќе се изврши погребот на загинатите во дискотеката. За представниците на медиумите кои ќе известуваат за настанот, полициските службеници ќе обезбедат посебна зона од патот на поворката, на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Граѓани од Кочани преку социјалните мрежи упатија пораки до политичарите да не се појавуваат на церемонијата на погребување на 31 жртва од трагедијата во дискотеката Пулс. На погребот се очекува да бидат присутни неколку илјади луѓе од Кочани и од цела Македонија. А денеска погребни церемонии ќе се одржат и во Скопје, Штип, Чешиново, Облешево, Куманово. Истрагата за големиот пожар во кочанската дискотека се шири и во полициските редови. Седумина раководители и службеници од СВР Штип и од полициската станица во Кочани се осумничени за тешки дела против општата сигурност, бидејќи како службени лица во 2023 година овозможиле ноќниот клуб Пулс да работи и покрај тоа што не ги исполнувал условите. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече:
Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот како началник на Уделение за полиција во СВР Штип и четвртиот како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврка, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконито.
Коалицијата потврди дека ќе има соодветна понуда поветувањето на лабористите за намалување на трошоците за лековите наведени во шемата за фармацевски бенефиции или PBS. Пред сојузниот буџет следната недела на 25 март, владата на Албанезе вели дека доколку биде реизбрана, ќе ги ограничи трошоците за лекови на листата за бенефиции на не повеќе од 25 долари по рецепта, што е намалување од 6,6 долари од сегашната граница. Премиерот Албанезе официјално ја објави политиката утрово на конференција на фармацевскиот еснаф на Австралија на Голд Коуст и рече дека оваа мерка ќе им заштеди над 200 милиони долари на австралиците годишно.
This measure will save Australians over $200 million a year. The reform will make PBS scripts cheaper than at any time in the last two decades, and today's announcement will add to the more than $1.3 billion that Australians have already saved from cheaper medicines since we came to government.
Мерката е вклучена во сојузниот буџет за следната недела и се предвидува да ја чини владата 689 милиони долари во следните 4 години. Издадено е предупредување за големи поплави за заедниците во далечниот северен Квинсленд во близина на реката Лоа Херберт. Нивото на водата денеска го надмина нивото од 5,5 метри. Суденови постојани врнежи и бури се случуваат низ Лоа Херберт и Тропикал Коуст со до 200 милилитри дожд регистрирани меѓу Таунсвил и Инисфейл секој ден. Жителите во Таунсвил, кои се опоравуваа од поплавите минатиот месец, сега се справуваат со нова закана од поплави. Мириам Бредбери од Бирото за метеорологија вели дека дождот ќе продолжи во текот на денешниот ден, зголемувајќи го ризикот од поплави.
Today will be another rainy day for the northeast tropical coast of Queensland. The risk of higher falls will continue, more likely this morning. However, even into tomorrow, we may see heavier falls persisting where thunderstorms come in off the water. We're likely to see severe thunderstorm warnings continue through the next day or so, but they may come and go and shift areas depending on where the severe storms are likely to have an immediate impact. Wherever we see those severe storms developing, we could see areas of flash flooding.
Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека е подготвен, како и Русија, за прекин на нападите врз енергетската инфраструктура по едночасовниот телефонски разговор со председателот на САД Доналд Трамп. Тоа беше нивниот прв разговор по состанокот во Овалната соба на 28 февруари. Во изјавата господин Зеленски вели дека телефонскиот разговор бил позитивен и многу суштински. Тој му се заблагодари на господин Трамп за поддршката од САД и се согласија техничките тимови да се состанат во Саудиска Арабија во наредните денови за да разговараат за понатамошните чекори. Пресекретарот на Белата куќа Каролин Левит вели дека има дискусии за траен прекин на огнот.
We are now focused on a long-term peace agreement. So we've moved beyond just the economic minerals deal framework, and we're looking at a lasting ceasefire. Right now we're at a partial ceasefire, but again, the president is sending his highly skilled, intelligent, and experienced team to Saudi Arabia later this week to continue fighting for peace in this conflict.
Белата куќа соопшти дека господин Трамп го информирал господин Зеленски за неговиот телефонски разговор со рускиот председател еден ден предходно, кога била покрената идејата за пауза на нападите врз енергетската инфраструктура наместо целосен 30-дневен прекин на огнот, подржан од САД и Украина. Предходно Русија и Украина се обвинуваа меѓусебно за нападите врз енергетската инфраструктура. И покрај тековните воздушни напади, двете страни објавија дека извршеле размена на затвореници, при што секоја ослободила по 175 војници во договорот со посредство на Обединетите Арапски Емирати. Русија вели дека ослободила дополнителни 22 ранети украинци како гест на добра волја. Во изјавата украинскиот председател Володимир Зеленски ја опиша размената како една од најголемите од ваков вид, додавајќи дека 22 украинци се тешко ранети војни, кои биле прогонувани од Русија за измислени злосторства. Десетите членови на семејствата се собраа во болница во северниот регион на Украина, Чернихив, со нетрпение чекајќи го пристигнувањето на своите најблиски. Украинскиот војник Ихор Чабаненко вели дека е среќен што повторно е обединет со своето семејство.
Добро се свело на ридни наши.
We are home happy in our native Ukraine on our land. We have gone through a very difficult path. I hope that all the guys will return home soon.
Палестинците во Бејт Ханун, во северниот дел на Газа, побегнаа откако Израелската армија издаде нови наредби за евакуација на голем број населби. Израелската армија фрли летоци во северниот и јужниот дел на појасот Газа, наредувајќи им на жителите да ги напуштат своите домови, предупредувајќи дека се во опасни борбени зони. Израел го прекрши примирието во вторникот на 18 март со бран тешки напади. Локалните здравствени работници велат дека најмалку 20 луѓе биле убиени во последните 24 часа до среда по локално време, што се надополнува на повеќе од 400 што беа убиени во вторникот и е еден од најсмртоносните биланси во само еден ден на загинати од почетокот на конфликтот. Кадија Хамад вели дека ова е 10-ти пат што се раселуваат.
Until when will we be like this? Until when? This is the 10th time that we are displaced. The 10th time. From Beit Hanun to Deir al-Bala to Rafah. We've seen hardship.
Домородната старешина Вонда Гибсон, која за прв пат се појави како авторка, ја освои главната награда на овогодинешните книжевни награди на викторискиот премиер. Долгогодишната уметница во повеќе медиуми, вклучително и ткаење, сликање и графика, господица Гибсон, е првиот автор на книги за деца што ја доби наградата од 100.000 долари. Таа ја доби и наградата за литература за деца од 25.000 долари. И е постаре припадничка на групата кланови Нугал Вора во далечниот северен Квинсленд и течно говори Гуго Јимит Хир. Комисијата за награди ја опиша книгата «Три фустани» на господица Гибсон како, цитат, «Историја од реалниот живот, раскажување на вистината, исткаена со зборови». Незиниот син Брус Гибсон вели дека е воодушевена што е почестена со ова достигнување.
Stories have been a big part of indigenous culture. Mum has told us stories and our of our grandfathers and my grandfathers told me stories of, and they still exist in our hearts and that's how we communicate and we ensure that the right information is passed on to our children and that through stories and love and all that which she has no doubt given to our family.
Во спортот, новоименуваниот селектор на фудбалската репрезентација на Индонезија, Патрик Кливерт, вели дека ќе има изненадување од неговиот тим, кога ќе ги одмери силите со Сокерус во Сиднеј вечерва во 20 часот. Тимот имаше само неколку тренинзи со него како тренер, откако тој стапи на функцијата во јануари, но поранешниот нападач на Холандија и Барселона вели дека сепак е импресиониран со она што го видел од тимот досега.
Well, the training was fantastic, I need to say that because we don't have any time to do our thing that we want to do, but the things that we did yesterday give me a very good expectation. The vibe in the group is good. The exercises that we do, they were brought up and picked up very quickly. So the boys are getting very quickly the things that we want from the training exercises.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и 35,6 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,9 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови са утре, Перт сончево, максимално 31 степен, Аделаид расчистување на облачноста 27, Мелбурн врнежливо 20, делумно облачно за Хобарт 20, Камбера разведрување по слабите врнежи 28, Сиднеј услови за слаби врнежи максимална 30, Брисбен врнежливо 29, слично и за Дарвин 32, слаби краткотрајни врнежи за Алис Спрингс максимална 38 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на SBS на Македонски, за кои што денеска се погрижи Радица Бојковска-Димитровска. Вие следите емисијата на Македонски на радио SBS во живо, денеска со Маја Талевска, а по краткиот блок реклами следува извештајот од Македонија што сите нетрпеливо го очекуваме. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на Македонски со Маја Талевска, а во следните минути погледот го вртиме кон Македонија. Кочани е завиено во црно. Ни солзи се подготвува за последното збогум на своите сограѓани. Пораки од Кочани до политичарите. Оставете не на мир да ги погребеме најмилите. Се шири истрагата. Приведени се думи на полицајци кои замижувале пред незаконското работење на дискотеката во Кочани. Премиерот Мицковски изјави, 80% од контролираните угостителски локали ќе бидат затворени, бидејќи немале лиценци и работеле незаконски. Уапсен е раководител на секторот за урбанизам во општина Маврово, Ростуше, барал мито од 13.000 евра. Да ги чуеме деталите од извештајот на Милче Јовановски.
SBS. This is SBS Radio.
Кочани се подготвува за последното збогум на своите сограѓани, кои животот го загубија во незапамтената трагедија во дискотеката Пулс понеделата. Владата ги задолжи државните институции, а препорача и до локалната самуправа и приватниот сектор да ги ослободат од работа сите вработени на подрачјето на Кочани, денеска, која ќе се изврши погребот на загинатите во дискотеката. Владата во координација со Министерството за внатрешни работи и во консултација со Сдруженијето на новинари на Македонија, како и со Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, изготвија протокол за безбедност при известувањето од погребот на жртвите од трагичниот настан. За представниците на медиумите, кои ќе известуваат за настанот, полициските службеници ќе обезбедат посебна зона од патот на поворката на 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани. Овој простор ќе биде обезбеден од припадниците на МВР со цел да се гарантира ред и безбедност во означената област. На оваа зона и на уште неколку, каде што ќе се одбиваат погреби, ќе важи забраната за управување со беспилотни летала дронови. Вчера премиерот Христијан Мицковски го посети Кочани и се потпиша во книгата на жалост во чест на жртвите од трагичниот пожар. Во овие тешки моменти Кочани, Македонија и целиот наш народ тагуваат за младите животи што згаснаа прерано, за соништата што останаа неостварени, напиша тој и додаде. Денес во тишина со солзи и со почит се поклонуваме пред жртвите и нивните семејства. Вечна им слава, нека почиваат во мир, напиша премиерот Мицковски во книгата на жалост во Кочани. А пораките кои доаѓаат од Кочани до политичарите, најчесто преку социјалните мрежи, но и јавно, се во правет на нивно отсуство од церемонијата на погребување на 31 жртва од трагедијата во дискотеката Пулс. Други луѓе велат дека на погребот кој ќе почне со опело, кој ќе го одржи поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, политиката треба да остане настрана. Многумина се согласуваа дека за време на еден од најтрагичните и најташните денови во македонската историја, политичарите треба да не се појават на погреб на жртвите од катастрофата во Кочани. На погребот се очекува да бидат присутни неколку илјади луѓе од Кочани и од цела Македонија. Денес погребни церемонии ќе се одржат и во Скопје, Штип, Чешиново, Облешево, Куманово. Во дискотеката Пулс по пожар, животот го загубија 59 лица, а околу 200 се повредени. Завчера беше погребан возачот на брзата помош Иле Гоцески од Кочани. Не знаевме кога сме во Скопје, кога во Кочани. Гледавме само ротации, слушавме сирени и возевме, раскажува дел од возачите на брзата помош од Кочани за Канал 5. Со солзи во очите рекоа голем број од повредените им биле деца на нивни пријатели, познаници, соседи. Не сакаа јавно да зборуваат пред камерите, но велат со голема тага ја примили и веста дека ден по трагичниот настан починал и нивниот колега Иле Гоцевски. 41-годишниот возач, според сведоштвото, работел безпрестан 32 часа пред да ја загуби битката с уморот и травмите. Велат најпосле замина дома да одмори, заспа и не се разбуди. На кочанскиот херој, роднините и пријателите завчера му кажаа последно збогум. Истрагата за големиот пожар во кочанската дискотека се шири и во полициските редови. Седумина раководители и службеници од СВР Штип и од полициската станица во Кочани се осомничени за тешки дела против општата сигурност, бидејќи како службени лица овозможили ноќниот клуб Пулс да работи и покрај тоа што не ги исполнувал условите, што довело и до смртоносниот пожар, соопштија од јавното обвинителство. Осомничените инспектори и полицајци действијата ги извршиле во текот на 2023-та за добивање на тогашната лиценца на клубот Кабаре, потврди на пресот министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во Одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање резервен состав превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот, како началник на Одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот, како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконито.
Петтиот, шестиот и седмиот осомничен се полициски раководни службеници од полициската станица Бокочани. Тие ја изработиле, подпишале и ја испратиле телеграмата до СВР Штип без да наведат точни и целосни податоци дека во близина на кабарето има пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела. Но посомничен е и актуелно раководно лице од Министерството за економија, кое било дел од постапката за издавање на лиценци за ноќни клубови, додаде Тошковски.
Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7-те началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува.
За тоа дали ќе има проширување на истрагата и кон надлежните во општината, министерот одговори дека постапката трае. Суди и на претходна постапка при основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на основното јавно обвинителство за определување мерки за обезбедување присуство против 7 лица, службени лица од СВР Штип и полициска станица Кочани, осомничени за кривично дело, тешки дела против општата сигурност кои беа проведени во судот, донесе решение со кои прифатен е предлогот на јавното обвинителство и на сите 7 осомничени им е определена мерка притвор од трајање од 30 дена. Поради опасност од бегство, околности кои укажуваат дека ќе ја попречат истрагата со влијание врз сведоци и околности кои укажуваат дека може да го повторат делото. Против овие решенија, странките имаат право на жалба пред кривичниот совет. Три дискотеки во Македонија се затворени, бидејќи не ги исполнувале потребните услови, иако имале важечка лиценца. Портпаролката на владата Марија Митева на прес рече дека биле направени контроли кај 12 објекти со активна лиценца. За останатите 9 се уште се проверуваат документите.
Од вчера направената контрола на 12 објекти со активна важечка лиценца, до овој момент е утврдено дека 3 од нив не исполнуваат услови, односно минимум технички услови, а сепак имаат активна лиценца за вршење на дејност. За останатите 9 ви информирам дека се уште е во тек проверката на документацијата и во текот на денот ќе излеземе со дополнителни информации.
Митева вели на терен секој ден се над 10 тима кои вршат контрола. При инспекција, деновиве откриено дека само 22 дискотеки низ државата имаат лиценци за работа. Најмногу објекти има Скопје 13, но они само 2 поседуваат вазечки лиценци, 8 имаат истечени, а 3 објекти немаат никаква лиценца. Во меѓувреме 58-годишен кумановчанет е приведен откако полицијата го затекнала како од паркирано возило изнесува противпожарни апарати и ги внесува во својот ноќен клуб. Веднаш потоа полициски службеници влегле во објектот и внатре пронашли и пиротехнички средства. За настанот бил известен јавен обвинител. Морам да бидам груб и да кажам, колку и да ми се налутат собствениците, колку и да велат дека сум лош или дека владата е лоша. Повеќе од 80% ќе бидат затворени и нема да вршат дејност, затоа што не ги исполнуваат минималните технички услови. Нема играње со овие работи, рече премиерот Христијан Митковски во интервју за ТВ Сител. Вчера беше извршен според зборовите на министерот за здравство Арбен Таравари пред новинарите последниот транспорт на повредени во странство, а рече дека хоспитализираните се во стабилна состојба. 64 пациенти се во болниците низ државата, 13 во приватни клиники, а 101 лице се третира во странски медицински центри, кажа Таравари.
Добрата вест што сакаме прво да ја соопштиме дека поминаа 72 часа и нема ни еден починат од тие што ја преживеа трагедијата во Кочан. Ја се надевам сите пациенти да закрепнат и полека-полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома.
Во моментов, пациенти од Кочани имали 12 земји и во над 25 болници, рекол Министерството за здравство. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ја посети Воено-медицинската академија во Белград, се заблагодари на Србија и на српскиот народ за помошта по трагедијата во Кочани. Јавно пред медиумите, тој се заблагодари што Србија прифати голем број на пациенти и беше меѓу првите што помогна.
Уште утрото на таа трагична несреќа, премиерот Вучевиќ беше еден од првите лидери кои што се слушна со нашиот премиер Мицкоски. Министерот Марко Ѓурич беше еден од првите министри кои што ми се јави на мене, не само да израза сочувство и емпатија, туку и да понудат поддршка и помош. И таа поддршка и помош се покажа во помалку од 10 часа од настанувањето на трагедија, затоа што првите пациенти кои излегоа надвор од нашата држава отидоа за Солун, Софија и Белград и потоа Ниш.
Муцунски разговарал и со медицинскиот персонал во 4 здравствени домови, каде се лекуваат 29 повредени со тешки изгореници. Од Белград тој замина за Загреб, каде исто така се лекуваат повредени во пожарот во Кочани. Директорот на Фондот за здравство, Сашо Клековски, информираше дека од денеска фокусот се става на планирање на следни чекори. На клиниката за пластична хирургија во Скопје се прават планови за пациентите кои треба да бидат опфатени со хирушка интервенција за реконструкција на изгореното ткиво.
Тоа се трансплантациите на кожни графтови. И можам да кажам дека на еден пациент во Солун веќе има направена трансплантација на кожа на рацете и дека веќе сме во контакт со фондацијот Холандија која има банка на кожни графтови за да веќе донесеме кожни графтови во Македонија за да почнеме да размислуваме реконструктивната фаза.
Фатен со мито во рака и приведен е раководителот на секторот за урбанизам во Мавробор Оптуше. Подкупот бил побаран и примен заради ветување дека ќе биде одобрен урбанистички проект за градење на апартмани и сместувачки капацитети, информира од МВР. Барал 13.000 евра и тие пари требало да му ги исплатат на рати.
Од Македонија извести Милчо Јовановски. Темен облак се спушти врз земјата, Македонија е завиена во тага. Нашите срца и мисли и денеска се со сите оние кои ги загубија своите најблиски во оваа трагедија од неверојатни размери. Почитувани, вие сте со СБС на Македонски. Невидената трагедија во Македонија од 16. март, предизвикана од пожар во дискотека во Кочани, која што однесе 59 млади животи, повеќето на возраст меѓу 14 и 25 години, а остави речиси 200 повредени лица, доведе до голема болка, тага и колективна травма. И како што рече еден родител кој го изгуби својот 21 годишен син Единец, таа травма ќе трае со генерации. Генерацијската травма е феномен каде што травматските искуства и стресови предизвикани од едно лице или генерација можат да влијаат на следните генерации. Таа травма може да произведе, да произлезе од војни конфликти, сиромаштија, расна дискриминација и други стресни ситуации и настани како неодамнешниот. Во следното продолжение од разговорот на Радица Бојковска-Димитровска со Марина Анчевска, магистер по невролингвистика во Скопје, се подсетуваме на меѓугенерацијската травма од личното искуство на нашата соговорничка. Да чуеме.
SBS Radio.
Психолозите кои ја изучуваат ова област, затоа го нарекуваат секундарно травматизирање, веројатно.
Да. И са ние тоа секако исто така сме го живееле, бидејќи секое наше одење кај баба ми, кај дедо ми, баба ми ја чувствувавме како така, ние се така ја викавме, по наводници ќе ставам лоша жена, затоа што немаше воопшто топлина во незе, немаше никаква, да кажеме, спојување со нас, затоа што таа жена си имала, ели, многу травми, убегањето и се. Да, и многу често ние исто не се смеа окривувале за многу работи, се дека не почнав јас исто да се распрашувам зошто е баба ми на истински вака како што е, што и се случило во нејзиниот живот. И сега имам само емпатија и сожалување за незе и разбирање на некој начин. Меѓутоа, голема заслуга за тоа има и мајка ми, бидејќи мајка ми секогаш ја бранеше баба. Mm-hmm.
Колку и да е лошо, сепак ја брани својата мајка, така.
Да, затоа што вика, јас ја разбирам, вика, што не си се случувало. Сеја прибегањето таму се случиле многу травми, силувања, тепања, значи сето тоа, па баба ми, која што била млада девојка, со едно мало бебенце, например, ете мајка ми, кога требало да бега, сето тоа го доживеала и го видела. Она била првата таа што ја доживеала таа травма, мајка ми не го видела тоа, тоа секојаш го чувствувала, преку однесувањето, зборувањето на баба. И среќа, нели, на некој начин, што мајка ми ете, била на некој начин посвесна и ние го немаме до тоа мера доживеано. Меѓутоа, знам, имам случај и овде со кој што сум работела, дека ете и третата генерација на бегалците, еве како што сум јас, го живееле тоа преку нивните родители, како ете мајка ми, на многу травматичен начин, што имаат големи последици од тоа. Така да, тоа се наследството продолжува. Се зависи од тоа како ние сме спремни да работиме на тоа, да прво да дознаеме што се случувало, да најдеме разбирање, да не осудуваме и да работиме на себе, за да ги надминеме тие емотивни наследства, за да не го пренесеме ние тоа на другите генерации.
Доаѓаме до така наречената наративна терапија, нели, што се состои во тоа лицето да се натера отворено да зборува за својот живот, за да може да се дознае повеќе, нели, и да се разбере. Според некои психолози, како што можев да прочитам, кои што се занимаваат со оваа проблематика, една од многу предности на оваа наративна терапија е што, иако не го брише целиот проблем, сепак го принудува човекот да го преработи за да може да го надмине и сеќавањето на тие травматски настани според нив се препишува и во на некој начин трансформира во нестресна меморија. Што мислиш, Марина, ти за ова наративна терапија?
Секако, затоа што телото памти се. Ние памтиме, јас ја памтам баба ми, значи начинот на кој што се однесувала спрема нас, незината ладност, значи ладнотија, никогаш не ме пригрнувала, значи сето тоа како мало дете остава некаква трага во тебе, не си сакан, не припаѓаш таму. Значи потоа во животот, понатака во животот, секој ситуација каде што твоето тело или твојата визуелна меморија ќе препознае нешто такво, каде што ти ќе добиеш чувство на одбиеност, на неприфакење, секако тоа се рефлектира во твоето емотивно, да кажеме, однесување или начинот на кој што посваќаш на таа ситуација, што може би воопшто и нема врска со тебе во тој момент. Меѓутоа, тоа што ние сме го запамтиле, останува кај нас. На некој начин и ние реагираме на тоа и затоа во некои ситуации во животот во кој што воопшто нема потреба да реагираме, например, исплашено или страшно или јас да се чувствам одбиено или несакано, ние го правиме тоа, затоа што тоа е запамтено. И затоа е многу важно да се освестиме дали нашите реакции во овој момент се адекватни за ситуацијата во која што се наоѓаме или се само нешто што е запамтено, останато во нашиот систем, да кажеме, на телото, што реагира на тоа. И е многу важно да се работи на тоа, да се освестува, да се прашувам себе си дали ова моја однесување на вистина сега потребно во овој момент има врска со ситуацијата или е нешто на вистина останато од минатото што се уште реагирам на тоа. Тоа што ние сме го запамтиле останува кај нас на некој начин и ние реагираме на тоа и затоа во некои ситуации во животот во кој што воопшто нема потреба да реагираме, например, исплашено или страшно или јас да се чувствам одбиено или несакано, ние го правиме тоа, затоа што тоа е запамтено. И затоа е многу важно да се освестиме дали нашите реакции во овој момент се адекватни за ситуацијата во која што се наоѓаме или се само нешто што е запамтено, останато во нашиот систем, да кажеме, на телото, што реагира на тоа. И е многу важно да се работи на тоа, да се освестува, да се прашувам себе си дали ова моја однесување на вистина сега потребно во овој момент има врска со ситуацијата или е нешто на вистина останато од минатото што се уште реагирам на тоа. Меѓутоа, како се прави? Тоа се прави на некој начин и преку визуализација, медитација, навраќање назад. И за јас тоа го правам со моите групи, например, затварањето на очите. Не знам дали може би е интересно да се објасни.
Да, секако, Марија, повели.
Да си го направи, па ако сакаш, еве можеме и заедно да ја направиме. Кратко е ова, не е нешто долго.
Ајде да почне.
Да. Значи, сега ќе те водам тебе, а преку тој начин ги водам и сите наши слушатели, да иако немаш, не си дете на бегалци, меѓутоа е убаво ете ова да се направи ова медитација, да ги затворим, да ги затвориш очите.
Добре.
И да почувствуваш мајка ти на неколку чекори. Ќе почнеме со мајка ти, меѓутоа ова може секој да си го прави со таткото, значи независно, еден од родителите, али јас сега ќе кажам за мајка. Затвори очите и на неколку чекори пред тебе замисли ја твојата мајка. Не мора ништо да зборуваш, само те водам низ процесот. Опуштено, чувствуваш како телото твое опуштено, а пред тебе ја визуализираш твојата мајка и почувствувај внатре во тебе, во твоето тело. Што чувствуваш кога гледаш мајка ти пред тебе? Значи, сега само чувствувај во себе што се случува физички во тебе. Значи, дали твоето тело се отвара спрема незе, е затворено, значи не мора да ми одговараш, да чувствува само што се случува во твоето тело. Дали твоето тело е отворено кон незе или се затвара, значи какво е, чисто сензација. И сега кога го чувствуваш тоа, чувствува како мајка ти е многу, многу близко пред тебе. Премногу близко пред тебе. Каква е сега сензацијата во твоето тело кога е мајка ти многу близко пред тебе? Сигурно е различно, само чувствуе. И сега чувствуе пак дека мајка ти ја одалечуваш подалеку. И како што ја одалечуваш мајка ти, повторно на неколку чекори пред тебе, почувствувај, сети се на сите незини приказни од незиното минато. Визуализирај ја твојата мајка како помлада жена, како девојче. Сеќавај се на сите незини приказни што ги кажувала. Што чувствуваш повторно ти во твоето тело? Се сеќаваш на незините приказни. Што чувствуваш, која е твојата предпоставка за тоа како било за нејзе? Дали ти чувствуваш исто во твоето тело? Замислија мајка ти како мало девојче. Всушност ја гледаш незината временска линија, со незините настани, нејзините правни случаи. Дали имаш сочувство за нејзиниот живот? И сега, кога сето тоа го доживуваш низ тебе, низ твоето тело, со твоите емоции, по себе, од твоето срце, кажи, мамо, те разбира. Повторно, види ја нејзината временска линија, сите нејзини травми, доживувања, повторно визуализирај ги. Диши, издиши длабоко и повтори во себе, мамо, јас те разбирам. И додади, мамо, јас ке пробам да ја прифатам твојата љубов, без да ја осудувам. Кога го кажуваш ова, што се случува во твоето тело? И кога ја гледаш мајка ти пред тебе, дали е нешто сменет во твоето доживување, во твоето тело, во твојата отвореност кон нејзе? Кога се поврзуваш со неа и нејзината временска линија? Иши, издиши длабоко, повторно врати се назад, сега и овде. И можеш полека, ако сакаш да споделиш она што го чувствуваш, а ја само сакам да додадам, додека ти еве повторно се враќаш на себе, дека е убаво секој од нас ова од време на време да го прави, да се поврзе со своите предци, може да се прави и со нашите баби и дедовци, да можеме да се поврземе со нивната временска линија, да ги видиме нивните травми и да најдеме разбирање за тоа, затоа што како и да е, ни се тоа што тие поминале, сите нивни случаи, поради нив ние постоиме. Затоа што ако ние, нив тоа не им се случило, не го надминале на свој некој начин за да преживеат, ние не би постоеле. И затоа е таа прво благодарност што треба да ја покажеме за тоа што ни го дале животот, да најдеме разбирање, за да ја пуштиме и ослободиме љубовта која што поради травмите била заглавена и не сме ја почувствувале може би на начин на кој што би сакале да ја почувствуваме, меѓутоа има зошто е тоа така. И за тоа можеме да најдеме разбирање. Единствено што ние можеме да направиме е ние да најдеме начин да ја пуштиме таа љубов, да не ја задржуваме за следните генерации, протокот на љубовта да го чувствуваат слободе. Тоа е целата замисла и поента на сето ова, да го ослободиме тоа емотивно наследство, за да може да биде полесно за следните генерации.
Тоа беше Марина Анчевска, која што зборуваше за долгосежните последици од травмите кои што, за жал, не завршуваат само со директните жртви. Или, како што рече една госпоѓа вчера, Кочани никогаш нема да биде исто. Вие сте со СБС на Македонски, останете по краткиот блок реклами и ќе зборуваме за поевтинувањето на лековите за женското здравје во Австралија. Почитувани, вие сте со СБС на Македонски. Дополнителните лекови за здравјето на жените ќе станат попристапни кога ќе се додадат на списокот лекови субвенционирани од владата или така наречената PBS шема. Федералната влада вели дека најновите лекарства вклучени во списокот се дел од пакетот мерки за здравјето на жените вреден 50 милиарди долари, а објавен во февруари. Маргарита Василева го принесува прилогот на Хана Нон и Сидни Ланг од СБС News. Да чуеме.
Хода Ханауеј живее со постојана болка од ендометриоза. Таа е меѓу австралијките на кои им е диагностицирана оваа состојба. И вели, да се живее со ендометриоза е ужасно. Госпоѓата Ханауеј вери, таа е сигурна дека боледува од 12 годишна возраст, но доби дијагноза на околу 18 годишна возраст, за кој период болките за време на менструацијата се смета за нормална појава кај жените.
If I can sum up that in one word, how living with endometriosis is, I would say probably horrendous would be the glorified word. It's from when I was diagnosed, I'm pretty sure I had it from 12 years old. And I wasn't diagnosed until I was about 18. But that's only because it was a bit taboo in my culture to talk about period pain, it was sort of normalized, you know, period pain is normal for women to get.
Поранешната учесничка на MasterChef имала 15 лапароскопски операции и хистеректомија. Ендометриозата се јавува кај жени и луѓе со различни полови кои имаат матка и се јавува кога ткиво, слично на слузницата на матката, расте на друго место во телото. Тоа може да влие на плодноста и да предизвика огромна болка. За многумина, цената на лекот додава дополнително оптоварување на веќе болната состојба. Ханауеј вели, таа морала да го прекинува лекот периодично, односно да го одложува користењето поради високите цени.
I've had to, in the past, I have been on this medication for several months, and I've had to, in the past, delay buying it because of how much it costs. And sort of, I know it's not great that you stop the medication and then started again, but I was you know, pretty much couldn't do anything financially about it.
Госпоѓата Ханауеј е една од околу 8500 луѓе кои се надеваат да имат корист кога лекот Reiquo ќе биде вклучен во шемата за фармацевски бенефиции, the PBS, од 1 мај. Reiquo е релативно нов третман за болка за ендометриоза и моментално чини до $2700 за годишно снабдување. Endometriosis Australia вели дека вклучувањето на Reiquo во PBS ќе го зголеми неговото прифаќање кај жените, особено оние кои се соочуваат со финансиски тешкоти или живеат во рурални, одалечени домородни заедници. Се субвенционира и контрацептивната пилула Slinda, која ја користат околу 80.000 австралијки и ги чини околу $320 секоја година. Според PBS, пилулата без естроген ќе чини околу $23 годишно за лица со картички за концесија или околу $95 годишно за обшти пациенти. Федералниот министер за здравство Марк Батла вели дека долго се чека за овие промени.
We've been hearing story after story from Australia's women that they feel they've just not been given the support that they need and they deserve in a whole range of areas to do with their health. Some conditions like endometriosis that affect as many as 1 million Australian women, but also health issues that don't reflect women being sick, they just reflect women being women and having responsibility for contraception, for reproductive health and choices that families will make, and also going through life cycles like perimenopause and menopause. And our government has been heavily focused on trying to catch up on those decades of neglect.
Од коалицијата велат дека требало да дојде порано. Заменик опозицијскиот лидер Сузан Ли вели дека не е доволно што владата ги оставила жените да чекаат повеќе од една година за намалување на трошоците за лекови.
One of the drugs listed today for endometriosis, and it was actually recommended to be listed over a year ago, I believe. Now, I don't think it's good enough when the process is through the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee and you know, the sign-offs, if you like, to say, yes, this drug can go on the market, it is safe and it is effective, that a government would wait a year to list it. So I'm very critical of that.
Зборувајќи за програмата на Sunrise на каналот 7, Марк Батла вели дека здравјето на жените било запоставено од предходните влади и дека во текот на 9 години од нивната влада ниту една нова пилула, ниту еден третман за ендометриоза, ниту еден третман за менопауза, вели Батла.
Over the 9 years of their government, not a single new pill, not a single endometriosis treatment, not a single menopause treatment. You know, we obviously have to do price negotiations with the company. That's been the way the PBS has operated for 75 years. We've done more in the last 5 months for women's health in these areas than any government has done for decades.
Според промените, жените со ниски нивоа на одредени репродуктивни хормони ќе имаат пристап до комбинирана IVF терапија, позната како Pergoveris, секој несубвенциониран циклус чини околу 3500 долари. Откако ќе се додадат во PBS шемата, оние што ги исполнуваат условите ќе можат да пристапат до Pergoveris за 32 долари по циклус на третман од нивниот прв циклус на IVF. Предходно третманот се субвенционираше само во подоцнежните циклуси. Доктор Петра Уейл е председател на Сдруженијето за плодност на Австралија и Нов Зеланд. Таа се надева дека промените ќе можат да ги намалат бариерите за жените кои минуваат низ процесот. Таа смета дека промените што се направени се фантастични со пристапот до плодноста и ендометриозата и пилула само за прогестерон. Уейл вели постојат многу бариери за пристап до третман за плодност за сите австралици и тоа е местото каде што сакаат да видат поголем пристап до програмата на IVF без да мора да плаќаат премногу голема цена.
I think the changes that have been made are fantastic from a PBS point of view and accessing fertility and endometriosis and a progesterone only pill. When we so go further, we see that there is a lot of legislation and barriers to accessing fertility treatment for all Australians, and that's where we would like to see the Health Minister advocate for a national fertility plan and reducing these barriers and allowing people to be able to access IVF if and when they need it without breaking the bank.
Лековите треба да се додадат во шемата на фармацевски бенефиции во април и мај. За госпоѓата Ханауеј и илјадници други засегнати австралици, промените се ветувачки чекор кон поевтина и подостапна нега.
It would definitely make it more affordable. I am excited to hear the news that it will be on the PBS. And it's not only for me. Whilst it's not for every woman, but it certainly opens the doors for earlier treatment and better treatment options for women, and I'm so for that.
SBS Radio.
Почитувани, тоа беше прилог за поевтинувањето на лековите за женско здравје. И тука некаде е крајот на денешното издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Со вас денеска беше Маја Талевска. Ви благодарам за вниманието и до слушање утре во истото време.
Се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.